بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. مسلمين مسلمات yang saya muliakan, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dipanjatkan usia untuk sekali lagi menghadiri kuliah Zuhur pada hari ini. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala keberkatan bagi pertemuan kita ini, semoga dengannya kita dapat faedah dan kekuatan untuk mengamalkan apa yang kebaikan yang kita perolehi daripada sesi ini, insyaallah. Seperti biasa, hari ini saya akan menyampaikan kuliah Zuhur dua sesi, satu sesi sebelum Zuhur dan satu sesi selepas Zuhur, dan setiap sesi mempunyai tajuk yang berbeza. Dan bagi sesi sebelum Zuhur ini, tajuk yang akan saya sampaikan berdasarkan pada sepotong ayat Al-Quran ialah rahmat Islam yang universal. Bagaimana Islam ini adalah satu agama rahmat yang bukan hanya untuk orang Islam tapi juga untuk orang bukan Islam. Apakah ayat itu? Maka kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi daripada surah Al-Hajj ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Yang bermaksud, dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan ataupun kezaliman sebahagian manusia melalui sebahagian manusia yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Al-Hajj ayat 40. Ayat ini adalah satu ayat yang sangat cantik mengenai keindahan Islam. Bahawa Islam ini adalah satu agama yang bertujuan untuk menolak kezaliman yang bukan hanya berlaku ke atas umat Islam, tapi kezaliman yang dilakukan oleh manusia ke atas umat bukan Islam. Orang Islam wajib membela. Jangan kita ada mempunyai pemikiran bahawa hanya kerana kelompok tertentu itu bukan Muslim, dia tu dibuli, dilanyak, dibedal, kita buat bodoh saja, tak apa, ni bukan masalah kita, masalah mereka. Biarkanlah mereka tu. Mereka ada padri-padri, ada ketua-ketua agama yang akan membela mereka. Kita buat apa nak sibuk-sibuk? Ini pemikiran seperti ini salah. Kenapa? Ayat ini adalah dalil bahawa Allah bukan hanya membenarkan tapi menyuruh kita membela golongan bukan Muslim yang tertindas. Pengajaran pertama daripada ayat ini ialah Allah menetapkan sebahagian daripada aturan alam. Aturan ini alam maksudnya apa? Natural law. Apa dia natural law yang ada kat dalam ayat ini? Iaitu Allah akan bangkitkan sekelompok manusia bagi menolak keganasan dan kezaliman manusia yang lain. Ini dalam bahasa Arabnya ini dinamakan sebagai sunnah at-tadafu'. Sunnah ataupun satu-satu aturan alam, rule, natural rule, yang mana kalau ada sekelompok manusia buat zalim, Allah pasti akan dorong sekelompok manusia lain yang akan bangkit melawan kezaliman itu. Dan ini umum, tidak kira sama ada yang zalim itu Muslim atau bukan Muslim. Yang dibangkitkan itu Muslim atau bukan Muslim. Maksudnya apa? Kalau yang zalim itu Muslim sekalipun, Allah boleh bangkitkan sekelompok manusia lain di kalangan bukan Muslim untuk melawan kezaliman Muslim. Oh, orang tanya, boleh ke macam gini Ustaz? Betul ke macam gini? Boleh ke macam gini? Orang Islam menzalimi orang lain non-Muslim, bangun lawan, kita katakan halal boleh di sisi agama? Jawapan saya jelas, memang boleh. Kenapa?
Kerana hakikat hidup hari ini, Islam ni memang satu agama yang perfect, yang bagus, yang tidak pernah menjuru pada kezaliman. Tapi Muslim ini bukan manusia, adalah manusia. Mereka tidak perfect. Muslim boleh jadi manusia yang zalim. Dan secara kolektif orang Islam boleh menzalimi orang lain, hatta terhadap non-Muslim sekalipun. Betul tak? Kita tak pernah nampak dekat dunia ni orang Islam menzalimi orang lain. Orang Islam menzalimi bukan Muslim. Hanya orang Muslim saja kena buli oleh orang bukan Muslim. Tak ada. Kalau kita lihat secara jujur dan objektif, kita akan dapati bahawa memang ada dan boleh berlaku di dunia ini manusia Muslim ini menzalimi orang lain, tidak kira sama ada mereka itu Muslim ataupun bukan Muslim. Dan bila ini berlaku, Allah boleh dengan kehendaknya membangkitkan sekelompok orang lain untuk melawan Muslim yang zalim itu sekalipun, walaupun yang melawan itu adalah bukan Muslim. Kerana bagi Islam, Islam ni adalah satu agama yang prinsip. Dia bukan pro-Muslim, dia bukan pro-non-Muslim. Dia adalah pro-prinsip keadilan dan melawan kezaliman. Sesiapa yang tidak adil, dia tu perlu dilawan. Dan sesiapa yang zalim, dia perlu dibela. Ini Islam. Jadi kita perlu bersama dengan keadilan walaupun harus berhadapan dengan Muslim yang zalim. Dan kita boleh bersama menentang kezaliman walaupun untuk membela non-Muslim. Dan ayat ini Allah turunkan sebenarnya bukan sebagai untuk menerangkan fakta, bukan a description of fact, a description of nature law. Tapi sebenarnya adalah anjuran bahawa inilah prinsip yang orang Islam harus ada, pegang. Daripada ayat ini, pelajaran kedua ialah umat Islam diajar bukan hanya untuk membela sesama umat Islam, tapi bela juga umat dari agama lain jika mereka dizalimi. Kenapa? Dekat mana ayat ni yang kata kita perlu bela non-Muslim, Ustaz? Kerana dalam ayat ini Allah jelas mengatakan bahawa Allah akan bangkitkan sekelompok manusia untuk menolak kezaliman sekelompok manusia lain yang menyebabkan rumah-rumah ibadat, bukan hanya masjid, tapi rumah-rumah ibadat bukan Muslim, Allah sebut secara khusus, biara-biara, saumaah Yahudi, gereja, semuanya itu Allah katakan bahawa Allah mahukan mereka itu terbela dan jangan dihancurkan disebabkan oleh kezaliman sekelompok manusia yang lain. Jadi yang Allah sebut dalam ayat ini, perlunya memelihara rumah ibadat bukan hanya masjid-masjid, tapi juga rumah ibadat bukan Muslim jika ada golongan yang bukan, yang zalim bertindak untuk menyebabkan keruntuhan rumah ibadat itu. Sebagai contoh, letaklah dekat sebuah negeri. Dulu dekat Rwanda, ada cerita Rwanda kan, yang mana satu golongan Tutsi dengan Hutu ke apa? Tutsi dengan Hutu, Hutu ni Yaman, Tutsi dengan Hutu bergaduh sampai membunuh-bunuh. 1 juta manusia lebih mati terbunuh kerana Tutsi dengan Hutu bergaduh, sampai keluar filem Hollywood, Hotel Rwanda. Kalau tak silap saya, yang bergaduh ni orang Kristian dan mereka tu mempunyai mazhab Kristian yang berbeza-beza. Bergaduh, saling bunuh membunuh. Orang di antara satu pihak itu adalah ada pihak yang zalim, dizalimi. Kenapa? Kerana mereka tu minoriti. Yang majoriti tu nak subjugate mereka, nak mengalahkan mereka, nak menghapuskan ethnic cleansing terhadap mereka. Adakah dalam situasi seperti ini orang Islam tengok saja? Biarkanlah. Kalau dua-dua mati pun bagus. Pasal apa? Sikit kurang daripada jumlah mereka kan? Tak boleh sebenarnya. Kalau kita mampu, sepatutnya kitalah yang membela mereka daripada kezaliman. Kenapa? Kerana ayat ini Allah mengatakan menyuruh supaya ada sekelompok manusia ini bangkit melawan kezaliman demi untuk memelihara supaya rumah-rumah ibadat, hatta rumah ibadat bukan Muslim pun dipelihara daripada musnah dan dirobohkan disebabkan oleh kezaliman. Maksudnya kezaliman apa? Orang satu kelompok tu sengaja untuk memusnahkan rumah ibadat lain kerana apa? Tak suka dengan rumah, dengan agama itu. Nak memaksa penganut agama lain untuk memeluk agama dia. Maka orang Islam boleh pilih berdasarkan kepada ayat ini. Pengajaran ketiga daripada ayat ini, jika ada penganut agama lain dizalimi dan ditindas, umat Islam lebih utama untuk bela mereka, bersuara untuk mereka dan membebaskan mereka dari kezaliman itu. Kerana ayat ini memang betul, kalau ada orang Islam dizalimi, kita pun patut bela. Janganlah orang kata ustaz ni bila part non Muslim kena buli, pandai dia bersuara. Bila part Muslim kena buli, dia senyap aja. Tak cakap pun pasal Palestin, tak cakap pun pasal Rohingya, tak cakap pun pasal Iraq dan Afghanistan. Jawapannya ialah betul. Kalau orang Islam kena buli pun, kita harus bersuara, melawan, membela. Bahkan lebih utama untuk kita membela sesama pemeluk agama kita. Cuma saya ingin bercakap atas konteks, jangan ada di antara kita berpendapat bahawa Islam ini hanya membela dan concern sesama Muslim saja. Kalau non-Muslim kena buli ni, kita buat bodoh. Itu pun salah juga, perlu diperbetulkan. Kalau kita perlu buat pilihan antara bagi resources kita bela Muslim dengan bela non-Muslim, probably mungkin kalau orang Islam tu lebih teruk kena lanyak, kita bela Muslim. Pasal apa? Memang kita perlukan, dalam apa juga hidup, kita perlukan prioritizing, mengutamakan yang utama. With limited resources, kita harus bantu mana yang lebih memerlukan bantuan. Kalau fellow Muslim perlu lebih perlu bantuan, kita bantu. Bukan kerana kita nak neglect non-Muslim, kerana apa, tapi kerana memang mereka lebih memerlukan. Mereka lebih miskin, mereka lebih teraniaya, mereka lebih dizalimi. Tapi itu semua jangan menyebabkan kita lupa bahawa bukan itu sahaja yang perlu kita ada dalam pemikiran kita, sehingga kita merasakan bahawa kita hanya perlu bela sesama Muslim sahaja. Itu pun tidak betul. Kalau kita keluar sana, nampak non-Muslim, accident ke apa, sama, kita perlu bantu. Nampak non-Muslim kena aniaya ke apa, sama, kita kena bantu. Nak lemas ke apa, kita bantu. Tak ada masalah ni, berdasarkan kepada ayat ni. Pelajaran keempat, kita lihat para sahabat dahulu, mereka maju ke segenap ceruk negeri Rom dan Parsi. Kenapa? Kerana bagi membebaskan rakyat dari kezaliman pemerintahan kerajaan Rom dan Parsi di zaman itu. Dengan cukai yang melambung-lambung, menyeksa rakyat dan sebagainya, orang Islam datang dan diraikan oleh rakyat Rom dan Parsi. Dia alu-alukan. Kenapa? Kerana mereka berasa bahawa orang Islam membela mereka, bukan untuk membuli mereka. Kalau kita baca kisah bagaimana Islam pergi ke Andalus, Spain, asalnya ialah kerana penguasa-penguasa Muslim dijemput oleh orang-orang besar Spain untuk datang ke Spain dan membebaskan mereka dari penindasan raja-raja mereka. Lalu orang Islam datang membantu, membebaskan mereka atas dasar bahawa membela orang yang dizalimi. Dalam ayat ini, lihat ujung ayat ini, apabila setelah menyebutkan kita dituntut untuk memelihara, membantu agar rumah-rumah ibadat agama apa sekalipun, bukan hanya masjid, daripada dimusnahkan oleh disebabkan kezaliman, lalu Allah sebutkan setelah itu bahawa Allah akan membantu mereka yang membantu agama. Seolah-olah nak mengatakan bahawa membela, memelihara rumah ibadat agama lain daripada dimusnahkan secara zalim, termasuk dari sebahagian menolong agama Allah. Dan kalau kita melakukan itu, Allah promise, Allah berjanji untuk membantu usaha itu. Bukan hanya untuk membela masjid saja. Yang keenam, ayat ini mengajar kita, walaupun kita sebagai orang Islam tidak sependapat dengan akidah agama lain, kita tidak boleh nak menerima apa yang menyalahi agama kita. Sebagai contoh, agama kita mengajar kita Tuhan itu satu saja, tidak ada boleh Tuhan lain. Kalau ada agama lain mengatakan ada Tuhan lain, kita sorry. On that respect, on that regard, we beg to differ. We cannot accept. Cuma hatta kalau wujud perbezaan pendapat yang fundamental seperti itu sekalipun, Islam menuntut kita untuk menghormati kehidupan beragama penganut agama lain melalui ayat ini. Kenapa? Kerana Allah membenarkan mereka untuk wujud dengan rumah ibadat mereka dan tidak boleh dimusnahkan secara zalim. Maksud secara zalim itu apa? Menghalang mereka daripada beribadah tanpa sebab apa-apa, dengan tujuan untuk memaksa mereka masuk sesuatu agama tertentu, untuk menafikan hak mereka untuk beribadah, beriman ikut akidah yang mereka fahami tanpa memusuhi agama orang lain. Itu Allah garanti dalam ajaran Islam, ditunjukkan oleh Rasulullah dalam sejarah ini. Dan menghormati hak itu bukan bermakna kita mengakui apa yang kita berbeza pendapat tentang masalah akidah. Bukan kita mengakui akidah mereka itu sama seperti kita, maka mereka perlu dibela. Tidak. Sebagai contoh praktikal, orang tanya, "Ustaz, saya kerja Cisco, Atos, kena duty tarik pusam, boleh tak? Ke atau saya patut ambil MC?" Ha. Ini orang tanya. Kenapa? Dia merasakan bahawa kalau duty on duty pada waktu itu macam bersyubahat dengan akidah agama lain. Jawapan saya, boleh saja. Kerana bila kita on duty pada ketika itu, orang Islam on duty pada ketika itu, bukan makna kita mengakui agama dia, tapi kerana mereka berhak untuk beribadah secara selamat, tanpa diganggu, tanpa diancam apa-apa. Kalau tempel dekat sebelah terbakar, ada anak-anak muda kita jadi NS, serve SCDF ke apa, pergi kat tempel, tengok, alamak, tempel terbakar. Kena ni bahasa belajar alim-alim budak madrasah serve NS ke apa, terfikir, boleh padamkan ke tak boleh padamkan? Pasal ni tempel terbakar ni, kalau padamkan masuk syubhat tak? Ke ataupun kita biarkan hege-hege je, orang kata hege-hege, slow and steady. Relax lah, biarkan terbakar dulu teruk-teruk ke apa. Yang terbakar tu pun patung-patung apa, setan napi dengan napi okey lah. Tak boleh macam tu. Walaupun rumah tu rumah ibadah bukan Muslim, yang penuh dengan patung-patung yang berbeza dengan akidah kita, kita berkewajipan untuk membantu memadamkan api yang membakar rumah itu. Kerana, bukan kerana kita setuju dengan agama mereka, tapi kerana mereka berhak untuk beribadah secara aman, damai dan selamat. Bukan hanya dalam konteks Singapura, tapi dalam konteks negara Islam sekalipun. Wajib bagi sebuah negara Islam untuk memelihara kesejahteraan rumah-rumah ibadah agama lain. Kalau terbakar ke apa, jaga keselamatan mereka berdasarkan kepada ayat ini. Kerana ayat ini bukan hanya suruh kita membela dan memelihara rumah ibadah Islam, tapi rumah ibadah bukan Islam. Dan itu tidak termasuk dalam mengakui akidah mereka yang kita berbeza. Semata-mata dilakukan kerana apa? Kerana Islam menjamin kebebasan orang untuk beramalkan ibadah dia, agama dia, dengan sejahtera tanpa ancaman apa-apa. Zaman dulu, ratusan tahun dahulu, ulama kita ada menulis kitab-kitab fiqh yang mengatakan bahawa, menceritakan boleh tak orang bukan Islam membina rumah ibadat mereka di negara bukan Islam. Ada setengah-setengah ulama yang konservatif mengatakan tidak boleh. Mereka hanya boleh maintain yang lama-lama saja, tapi nak build new one tidak boleh. Itu pendapat mereka ratusan tahun dahulu. Saya tak mau kata bahawa mereka itu salah. Kita hormat ulama kita. Mungkin mereka ada sebab untuk menulis seperti itu di zaman dahulu. Tapi hari ini pemikiran seperti itu tidak perlu kita teruskan. Boleh kita nilai, review dan ubah suai. Kenapa? Kerana ada dasar bagi dalam Al-Quran yang membenarkan. Sebaliknya seperti dalam ayat ini dan bujak dan apa tu dalil-dalil lain. Secara rasionalnya cuba kita fikir. Kalau kita hari ini di Singapura sebagai masyarakat minoriti nak bina masjid di halang-halang, pasti kita tak happy. Kita akan kata kita ni semua dalam negara demokrasi, kita mempunyai hak untuk mengamalkan agama kita. Tidak seharusnya pemerintah menghalang-halang kita untuk beribadah, bina masjid dan sebagainya macam mana Muslim di China. Atas dasar itu, samalah juga kalau kita majority non-Muslim minority, tak boleh kita lakukan bersama. Tidak boleh dalam Islam ni waktu kita minoriti kita tuntut hak kita atas dasar kebebasan agama. Tapi bila kita majoriti non-Muslim nak bina rumah ibadat, kita sendiri pun kata tak boleh lah. Yang lama-lama saja maintain, yang baru-baru tak boleh. Kerana apa? Kerana dulu ulama kita kata tak boleh. Kerana yang seperti itu susah untuk kita pertahankan dan akan menjejaskan banyak umat Islam lain di negara-negara minoriti. Kalau kita mempunyai ajaran Islam yang seperti itu, dan kita tidak seharusnya membela Rohingya di Myanmar. Tidak seharusnya kita menyalahkan kalau ada masjid dirobohkan di Myanmar ke, di China ke, di Yugoslavia ke apa. Kenapa? Ataupun kita tengok ada minoriti Muslim lain di negara-negara bukan Muslim susah nak bina masjid. Kenapa? Kerana bila kita majoriti pun kita nak buat benda yang sama. Ini tak boleh, ini tak adil, ini double standard dan Islam tidak boleh menerima satu ajaran agama yang mengajar kita untuk mengamalkan agama double standard. Waktu kita majoriti lain hukum kita, waktu minoriti kita hukum kita lain pula. Harus ada standard yang sama, keadilan yang sama. Waktu kita lemah dan waktu kita kuat. Yang ketujuh kita boleh belajar daripada ayat ini, apabila Islam menganjurkan rumah ibadat dipelihara dari dimusnahkan. Ini menunjukkan bahawa rumah ibadat dan hidup beragama secara umumnya mempunyai peranan yang positif dalam kehidupan manusia serta sosial. Seolah-olah nak memberitahu kita mereka yang beragama dengan erti yang sebenar, mengamalkan agama dengan sebenar, tidak kira agama lain, tak kira agama apa, dan jujur lebih baik dari tidak beragama. Kenapa? Kerana Allah suruh rumah-rumah ibadat itu dipelihara daripada dimusnahkan. Untuk apa? Kalau tidak ada positif benefit, buat apa Allah suruh maintain rumah ibadat walaupun non-Muslim? Daripada situ kita boleh belajar. Oh, kerana rumah ibadat ini dia ada positif benefit, positif effect kepada kehidupan non-Muslim. Which means bahawa a Christian yang praktis Christian lebih baik daripada mereka yang tak praktis Christianity atau tidak mempunyai agama. So ayat ini mengajar kita bahawa Islam mengakui religion as a whole in general seharusnya kalau diamalkan betul-betul mempunyai peranan yang baik. Sebab itulah walaupun kita ada perbezaan asas dengan agama lain, bagus juga untuk orang-orang agama lain ini mengamalkan agama mereka dengan sebenar-benarnya. Kerana itu tetap lebih baik daripada mereka tidak ada agama atau tidak mengamalkan agama. Dan ke-8, jika ada bukan Muslim bangkit menentang kezaliman, wajar Muslim bersama dalam melawan kezaliman itu walaupun yang zalim itu Muslim. Sebagai contoh, sekelompok penganut Kristian Katolik dizalimi oleh penganut ajaran Kristian dari mazhab lain. Lalu diputuskan oleh PBB agar dikirim pasukan pengaman bagi menghentikan pertikaian dan kezaliman. Jika terbukti memang berlaku kezaliman dan keputusan PBB itu wajar dan bagus, maka wajar negara Islam terlibat sebagai sebahagian daripada pasukan berkenaan, walaupun jika pasukan itu diketuai oleh ketua yang bukan Muslim. Kenapa? Kerana Islam menuntut kita untuk membela mereka yang dizalimi, walaupun yang dizalimi itu bukan Muslim, dan walaupun ketua yang bangkit melawan kezaliman itu bukan Muslim. Nabi pernah partisipat dalam kerjasama dengan non-Muslim untuk membela orang kafir yang teraniaya. Saya tak mau cerita apa dia, tapi siapa yang ingin berminat dengan kisahnya, sila Google tajuk sejarah Hilful Fudul. Ataupun Google sejarah perang Fijar, nanti akan dapat huraian ustaz-ustaz kenapa menceritakan kisah Hilful Fudul perang Fijar, yang mana Nabi partisipat membela non-Muslim yang teraniaya under the banner of non-Muslim leader. Dan ini pun ada disebut dalam Al-Quran, yang mana Allah SWT berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolonglah atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong atas dosa dan permusuhan. Dalam ayat ini perintah itu umum, tidak kira dengan siapa kita saling tolong-menolong, yang penting untuk kebaikan. Dan tidak kira siapa kita harus melawan kezaliman, yang penting orang itu zalim walaupun Muslim sekalipun. Wallahu a'lam, kita jumpa selepas Zuhur nanti dengan satu lagi tajuk yang berbunyi wajib menghormati akidah dan keyakinan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.